Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Dari Jakarta, Inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Junta Myanmar tolak kunjungan utusan ASEAN sampai stabilitas pulih. 1,3 juta vaksin COVID-19 AstraZeneca tiba di Indonesia. Berikut berita selengkapnya. Junta Myanmar yang menghadapi protes nasional atas kudeta yang mereka lancarkan untuk menggulingkan pemerintah terpilih 3 bulan lalu, menyatakan tidak akan menyetujui kunjungan utusan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, sampai dapat membangun stabilitas di negara itu. Para pemimpin negara-negara ASEAN telah mencapai konsensus tentang 5 poin pada pertemuan puncak tentang krisis Myanmar bulan lalu. Pertemuan itu dihadiri oleh perancang kudeta 1 Februari, Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Konsensus tersebut mencakup seruan untuk mengakhiri kekerasan, dialog antara militer dan lawan-lawannya, mengizinkan bantuan kemanusiaan, dan mengizinkan kunjungan utusan khusus ASEAN. Juru bicara Dewan Militer Mayor Kaung Htet San dalam pengarahan yang disiarkan televisi Jumat 7 Mei menyatakan saat ini pihaknya memprioritaskan keamanan dan stabilitas negara. Hanya setelah pihaknya mencapai tingkat keamanan dan stabilitas tertentu, baru mereka akan bekerja sama mengenai utusan itu. Pimpinan oposisi India Rahul Gandhi pada Jumat mendesak pemerintah untuk melakukan vaksinasi terhadap penduduk negara dengan tepat dan menelusuri virus corona dengan basis keilmuan dalam upaya untuk menekan gelombang kedua di mana terdapat 1,5 juta kasus baru dalam sepekan. Modi telah dikritik secara luas karena tidak mengambil langkah lebih cepat untuk menekan gelombang kedua setelah festival-festival keagamaan dan aksi-aksi politik menyebabkan puluhan ribu orang berkumpul dalam beberapa pekan terakhir dan menjadi acara penyebaran super. Pemerintahannya juga telah dikritik karena menghentikan pembatasan kegiatan sosial terlalu cepat, menyusul gelombang pertama, dan atas keterlambatan program vaksinasi yang disebut para ahli medis sebagai satu-satunya harapan India dalam mengontrol gelombang kedua COVID-19. Saat India merupakan produsen vaksin terbesar kedua di dunia, negara tersebut kesulitan untuk mendistribusikan dosis yang cukup untuk menekan gelombang COVID-19. Pemerintah Inggris menyatakan bahwa orang-orang di bawah 40 tahun harus ditawari alternatif vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca jika memungkinkan karena resiko kecil penggumpalan darah mengingat jumlah kasus yang rendah dan ketersediaan suntikan lainnya. Suntikan COVID-19 AstraZeneca yang dikembangkan oleh Universitas Oxford telah menghasilkan laporan pembekuan darah langka dengan tingkat trombosit rendah yang lebih sering terjadi pada orang dewasa yang lebih muda. Beberapa negara menyarankan suntikan hanya diberikan kepada orang tua. Komite Bersama Vaksinasi dan Imunisasi, GCVI, mengatakan saran itu mencerminkan tingkat infeksi COVID-19 yang rendah di Inggris dan ketersediaan vaksin lain yang dibuat oleh Pfizer dan Moderna. Para pejabat mengatakan Inggris masih akan menawarkan dosis pertama vaksin COVID-19 untuk semua orang dewasa pada akhir Juli dan menekankan lebih baik bagi orang-orang dalam kelompok usia tersebut menerima suntikan AstraZeneca jika tidak ada vaksin lain yang tersedia. Kementerian Kesehatan Vietnam pada Jumat 7 Mei melaporkan kematian pertama dari pasien penerima vaksin COVID-19 AstraZeneca saat negara tersebut memerangi wabah baru. Petugas kesehatan perempuan berusia 35 tahun di Provinsi An Giang meninggal pada Jumat 7 Mei sehari setelah menerima dosis pertama vaksin COVID-19. Perempuan tersebut meninggal akibat reaksi alergi yang disebut anafilaksis. Kementerian menyatakan bahwa kasus tersebut sangat langka dalam vaksinasi COVID-19. Negara Asia Tenggara itu telah memvaksin sekitar 750 ribu orang sejak meluncurkan vaksinasi awal Maret. Semua dosis merupakan vaksin buatan AstraZeneca. Vietnam dipuji atas catatannya menangani wabah dengan cepat melalui tes massal bertarget dan program karantina yang terpusat. Kita beralih ke berita nasional. Sebanyak 1.389.600 dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca tiba di Indonesia pada Sabtu 8 Mei. Kedatangan vaksin AstraZeneca melalui skema multilateral COVAX tersebut disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Retno menuturkan pada 6 Mei lalu, Indonesia juga telah lebih dulu menerima 55.000 dosis vaksin AstraZeneca melalui mekanisme yang sama. Dengan demikian, jumlah vaksin batch ketiga yang diterima minggu ini adalah 1.444.900 dosis vaksin jadi AstraZeneca. Hal tersebut disampaikan Retno dalam tayangan resmi Sekretariat Presiden. Pesawat yang membawa vaksin mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia bagian Barat tersebut merupakan kedatangan vaksin COVID-19 tahap ke-12. Dengan kedatangan baru vaksin hari ini, Retno menuturkan Indonesia telah mengamankan 79.910.500 dosis vaksin corona dengan rincian Sinovac sebanyak 68,5 juta dosis, AstraZeneca sebanyak 6,41 juta, dan Sinopharm sebanyak 1 juta dosis. Badan Ketahanan Pangan BKP, Kementerian Pertanian memastikan kondisi ketersediaan pasokan daging sapi untuk kebutuhan masyarakat menyambut Idul Fitri 1442 Hijriah dijamin aman. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Rizva Heri, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 8 Mei. Saat ini BKP terus melakukan pemantauan terhadap kondisi di lapangan diantaranya dengan melakukan kunjungan langsung pada beberapa rumah potong hewan atau RPH dan distributor di wilayah Jabodetabek dan Bandung Raya untuk melihat stok daging sapi yang ada saat ini. Rizva Heri meminta masyarakat untuk tidak perlu merasa khawatir akan ketersediaan daging sapi untuk pemenuhan kebutuhan lebaran mengingat permintaan daging sapi yang terus meningkat. Sejumlah warga negara asing WNA Tiongkok sempat menjadi sorotan lantaran diperbolehkan masuk ke Indonesia. Kini sebanyak 46 warga negara asing Tiongkok kembali masuk ke Indonesia. Informasi masuknya 46 WNA Tiongkok tersebut dibenarkan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan Nadia Wiweko. Berdasarkan informasi ke-46 WNA Tiongkok tersebut masuk pada 6 Mei 2021 dari Bandara Soekarno-Hatta. Nadia membenarkan informasi tersebut. WNA Tiongkok tersebut sedang diisolasi sesuai SE Satgas 8 2021 saat dikonfirmasi Sabtu 8 Mei 2021. Nadia mengatakan para WNA Tiongkok tersebut diwajibkan menjalani karantina selama 5 hari. Setelah itu mereka juga harus diuji PCR dengan hasil negatif sebelum bisa keluar dari karantina. Nadia menyatakan para WNA Tiongkok tersebut kini berada di hotel karantina. Ia juga menyampaikan ditemukan sebanyak 2 orang yang positif corona dari total WNA Tiongkok yang masuk ke Indonesia tersebut. Kian Warta Berita, Produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh.
Kabar pertama datang dari Malang, Jawa Timur. Mahasiswa relawan siaga bencana Maharesigana Universitas Muhammadiyah Malang UMM membantu menangani psikososial para korban bencana banjir di Nusa Tenggara Timur. Ketua Maharesigana UMM Rindia Ferry Indrawan dalam keterangan yang diterima di Malang Rabu 5 Mei lalu mengatakan, selama memberikan penanganan psikososial di NTT, para relawan mengunjungi dua lokasi, yaitu Pulau Kera dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selain penanganan psikososial, tim relawan ini membagikan hygiene kit berupa sabun, pasta gigi, sikat gigi, dan shampoo. Dana untuk membeli hygiene kit ini berasal dari donasi yang digalang oleh Maharesigana dan mahasiswa UMM. Kabar berikutnya datang dari Buleleng, Bali. Tim mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Undiksha Singaraja Kabupaten Buleleng, Bali berhasil meraih 6 medali pada ajang International Intellectual Property Invention, Innovation, and Technology Expositions IPTEX 2021 di Bangkok. Pengumuman itu disampaikan panitia pada 3 Mei lalu. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Hubungan Masyarakat Undiksha Profesor Iwayan Swasra di Singaraja Rabu lalu mengatakan, Undiksha terus berupaya meningkatkan jumlah mahasiswa berwirausaha yang sekaligus menjadi kontrak kerja rektor dengan kementerian. Selain itu juga mendorong mahasiswa untuk bisa melahirkan startup. Kabar terakhir datang dari Palembang, Sumatera Selatan. Radio Republik Indonesia menganugerahi penghargaan pengabdian seumur hidup atau Lifetime Achievement kepada Qori Internasional Muammar Zainal Asyikin atas dedikasinya dalam dunia tilawah Al-Quran selama puluhan tahun. Penghargaan tersebut diberikan pada penutupan Pekan Tilawah Quran Nasional Radio Republik Indonesia PTQ RRI ke-51 yang digelar di Kota Palembang Selasa lalu. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Anhar Ahmad mengatakan, Muammar Z sebagai Qori nasional dan internasional telah menjadi toladan serta sosok karismatik yang mencintai dan mensyiarkan Al-Quran. Dalam kesempatan itu, Muammar mengaku bangga dan bersyukur atas penghargaan tersebut. Muammar yang kini berusia 66 tahun memenangkan lomba tilawah pertama kali pada 1961. Kemudian, sejak 1980-an, ia memenangkan berbagai lomba tilawah tingkat Provinsi Yogyakarta, nasional, dan internasional. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 24 April 1927. Vaksin BCG ditemukan. Dr. Albert Calmet dan peneliti bernama Camille Guérin berhasil menemukan vaksin untuk mengobati penyakit tuberkulosis TBC, yaitu vaksin Bacillus Calmette-Guérin BCG. Penelitian mereka untuk menemukan vaksin itu telah dimulai sejak 1906 ketika Guérin menemukan ketahanan terhadap penyakit paru-paru berkaitan dengan adanya virus tuberkulosis bacilli yang hidup di dalam darah. Setelah kedua peneliti berhasil menemukan vaksin BCG, vaksin ini diuji cobakan kepada bayi-bayi di Paris. Namun pada 1930, program vaksinasi BCG sempat menimbulkan bencana dengan meninggalnya sejumlah bayi di Jerman akibat TBC justru setelah mereka diberi vaksin. Pada 1950, Universitas Illinois di Amerika Serikat mendapat lisensi untuk memproduksi vaksin ini dan menjualnya di Amerika. Namun, karena masih kuatnya penentangan masyarakat Amerika atas penggunaan vaksin BCG, vaksin ini tidak digunakan secara rutin. Beralih ke peristiwa tanggal 24 April 1967. Kosmonot Vladimir Komarov meninggal dalam Soyuz 1. Soyuz 1 adalah bagian dari program luar angkasa Uni Soviet dan diluncurkan ke orbit pada 23 April 1967 dengan membawa seorang kosmonot, Kolonel Vladimir Komarov. Vladimir Komarov meninggal ketika pesawat tersebut jatuh saat kembali ke bumi pada tanggal 24 April 1967. Penyebab jatuhnya Soyuz 1 adalah kerusakan pada sistem pengereman pesawat. Akibatnya, pesawat mendarat dengan keras ke bumi sehingga menewaskan Komarov. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 24 April sebagai Hari Asia Afrika. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika atau Konferensi Asia Afrika ke-60 berlangsung di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat 9 hingga 24 April 2015. Konferensi sepakat menetapkan 24 April sebagai Hari Asia Afrika dan menetapkan Bandung sebagai Ibu Kota Solidaritas Asia Afrika. Penetapan tanggal 24 April itu menilik pada hari terakhir pelaksanaan Konferensi Asia Afrika 1955. Sementara Bandung dipilih sebagai Ibu Kota Solidaritas Asia Afrika karena menjadi tempat pertama kali dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul UMKM Pilar Ekonomi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto kembali menegaskan bahwa usaha mikro kecil dan menengah UMKM sebagai pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Hal itu dikatakannya dalam acara Virtual Leader Executive and Entrepreneur Program Industry and Business Institute of Management Rabu 5 Mei lalu. Erlangga Hartarto mengatakan berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Kontribusi mereka terhadap produk domestik bruto sebesar 61,07% dengan nilai sekitar 8.500 triliun rupiah. Kontribusi UMKM lainnya terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Mengingat besarnya kontribusi UMKM tersebut, Erlangga Hartarto mengatakan dukungan dan kerjasama serta kolaborasi dalam membangun UMKM dan industri berbasis teknologi tepat guna memasuki era industri 4.0 perlu terus ditingkatkan. Dibutuhkan keterlibatan para ahli dan profesional bisnis untuk membantu dan mengembangkan UMKM pada masa pandemi dan era digital ini. Namun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu juga mengingatkan, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan. Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah telah menjalankan sejumlah program dukungan UMKM, di antaranya bantuan insentif dan pembiayaan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional, PEN, Kredit Usaha Rakyat, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Digitalisasi Pemasaran UMKM, Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja melalui Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat, dan termasuk pula strategi jangka panjang menaikkan kelas UMKM melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Erlangga Hartarto menyoroti dampak lain dari pandemi. Pandemi mendorong shifting pola konsumsi barang dan jasa dari offline ke online dengan adanya kenaikan trafik internet berkisar 15 hingga 20%. Hal tersebut menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi digital dan potensi digital ekonomi Indonesia. Jumlah populasi Indonesia terbesar keempat di dunia dengan internet yang telah menjangkau 196,7 juta orang. Erlangga juga menyampaikan kinerja sektor retail saat ini sudah menunjukkan peningkatan penjualan retail pada periode kuartal 1 2021. Beberapa subkelompok belanja yang mengalami peningkatan pada periode kuartal pertama 2021, antara lain supermarket, restoran, medis, rumah tangga, dan fashion. Selain itu, rilis data Purchasing Managers Index, manufaktur Indonesia juga mencapai posisi tertinggi 54,6. Erlangga Hartarto berharap perbaikan permintaan baik pada industri dan pada beberapa subkelompok belanja retail tersebut dapat meningkatkan semangat para pelaku industri dan UMKM untuk kembali produktif. Sekian, Indonesiaku.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua telah berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan engkau tak mengenalku. Salahkan diriku yang menghadapmu. Masa lalu di dalam hidupmu, aku yang salah artikan. Kukira rasa yang kau beri itu cinta. Kau anggapku hanya sahabatmu, dan kini kau menghilang, kini kau menjauhiku.
pergi tinggalkan seakan engkau tak mengenalku. Salahkah diriku yang mengharapmu? Oh, aku hanya bayangan masa lalu di dalam hidupmu. Maafkan.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda salah satu makanan tradisional untuk berbuka puasa dari Sumatera Barat. Berbicara mengenai kuliner dari Sumatera Barat memang tidak ada habisnya, terlebih pada saat Ramadan tiba. Banyak makanan tradisional bermunculan, salah satunya adalah kue mangkuat saya. Dinamakan kue mangkuak sayak atau mangkok karena cetakannya seperti mangkok. Sedangkan kata sayak dalam bahasa Minang berarti batok kelapa atau tempurung. Jadi kue mangkuak sayak berarti kue berbentuk mangkok dalam tempurung. Tempurung ini berfungsi sebagai wadah sekaligus sebagai cetakan kue. utama kue tradisional ini cukup sederhana, yaitu tepung beras, santan, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah. Proses pembuatannya pun cukup mudah. Semua bahan-bahan dicampur sesuai takaran dan kemudian dimasukkan ke dalam cetakan tempurung kelapa. Ini adalah proses pertama, yaitu pembuatan kue yang teksturnya agak keras dan berwarna coklat yang legit. Selanjutnya pembuatan lapisan kedua berbahan dasar santan kental yang menutup kue pertama hingga tersisa tonjolan di permukaannya. Kemudian kue dimasukkan ke dandang untuk dikukus sekitar 15 hingga 30 menit. Jajanan tradisional ini biasanya dijual pada pagi hari dan bisa untuk sarapan. Selain itu, jajanan ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat. Penampilannya yang eksotik, klasik, dengan tempurung tidak hanya menjadi nilai tambah, tetapi dengan mengonsumsinya langsung dari tempurung kelapa akan memberikan sensasi aroma khas wangi tempurung kelapa. Ini karena pada saat kue dikukus, aroma khas tempurung akan menguap mempengaruhi aroma adonan kue dan semakin memikat juga nikmat saat disantap langsung. Bagian tengah kue yang berwarna coklat yang legit dan lembut saat disendok bercampur dengan pinggiran kue yang putih dengan rasa gurih lembut yang langsung lumer tanpa harus mengunyahnya. Pendengar, walaupun kue mangkuak sayak berasal dari Sumatera Barat, tapi kue yang dijual dengan harga Rp1.000 per buah ini tidak selalu tersedia di semua pasar di Sumatera Barat. Beberapa daerah yang memproduksi kue ini seperti Kota Padang dan Pariaman. Bila ada akan membungkus kue ini, maka kue akan dilepas dari tempurung yang menjadi wadahnya. Sekian Pesona Indonesia kali ini.
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang. Walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang. Tapi semua tak semudah membalik telapak tangan. malas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan. Di dalam kesempitan mencari kesempatan, karena hidup kadang penuh beban. Melangkah terus ke depan sambil menatap mentari terbenam. Melangkah terus ke depan, aku menatap mentari terbenam.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
COVID-19 memukul keras sektor transportasi udara. Banyak maskapai-maskapai besar yang terpaksa harus melakukan efisiensi besar-besaran untuk sekedar bertahan hidup. Di seluruh dunia, lockdown, pembatasan pergerakan manusia, dan belum dibukanya perbatasan-perbatasan negara membuat banyak maskapai tidak bisa menghasilkan pendapatan. Namun publik Indonesia dikejutkan dengan meluncurnya sebuah maskapai baru di masa pandemi ini yang gambarnya lalu-lalang di media sosial, yakni Super Airjet. Maskapai ini dimiliki sepenuhnya atas penyertaan modal orang lokal. Pendirian Super Airjet didasari atas optimisme bahwa kebutuhan penerbangan dalam negeri masih ada dan terbuka luas. Ada permintaan yang sangat kuat dari masyarakat untuk perjalanan udara, terutama para milenial. Apalagi kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuat angkutan udara sangat dibutuhkan. Super Airjet menyasar pasar kawula muda Indonesia dengan konsep Super Cost, yaitu layanan penerbangan berbiaya paling hemat. Super Airjet sendiri resmi berdiri pada Maret 2021, telah memiliki kode penerbangan IU dari IATA, Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional, dan SJV dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Saat beroperasi nanti, maskapai digadang-gadang bakal menggunakan pesawat Airbus 320-200 dengan kapasitas 180 penumpang. Awalnya rute yang disasar merupakan domestik, tapi jika berkembang akan merambah rute internasional. Sementara segmen pasar yang dibidik adalah para milenial yang tengah hobi plesiran. Meskipun hingga saat ini maskapai Super Airjet masih dalam proses mengurus perizinan beroperasi, diharapkan maskapai ini bisa segera hadir dan dapat mendukung peningkatan ekonomi Indonesia, khususnya dalam bidang pariwisata.
Bisa kembali, tapi waktu tak berhenti. Seharusnya kita berdiri, hadapi seadanya. Coba berpikir dan pahami.
Awal Voice of Indonesia.
Pendengar, pelangi nada kali ini akan hadirkan lagu keroncong Petir, dinyanyikan oleh M. Rifani. Lagu ciptaan Sariwono ini bercerita tentang kesetiaan yang dikhianati. Hujan deras, angin kencang, dan petir bersautan tidak menghentikannya memenuhi janji untuk bertemu kekasihnya. Namun, apa yang terjadi? Sang kekasih telah meninggalkannya. Baiklah pendengar, inilah M. Rifani dengan keroncong asli Petir. Selamat mendengarkan.
Saya saya datang kemari. Kekasihku, di manakah kamu? Tegalah sungguh, kau meninggalkan aku.
Voice of Indonesia.
Dulu ada untukku cinta. Kau anggapku hanya sahabatmu, dan kini kau menghilang, kini kau menjauhiku. Salahkahku? Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan.
Kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.